Tämä on Ikkunastudion jakso numero 57, jossa vihdoinkin kerrotaan, että millä tavalla sitä oikeastaan pääsee syömään verorahoja ja nauttimaan valtion pitkästä leivästä. Minä olen Jouni Heknemi ja studiossa kanssani on Sakari Nahi. Moro!
Terve kaikille! Toi on kyllä jännä juttu toi julkinen puoli ja se, että miten siellä toimitaan. Että itse tuun kuuntelemaan tosi mielenkiinnolla meidän puhujan tämänpäiväisiä juttuja.
Kyllä, Digital Illustratedin Olli Kari kertoo meille hieman, että minkälaista on julkishallintoon myyminen ja julkishallinnossa operointi ja millä tavalla se poikkeaa yritysmaailmasta. Ikkunastudio on aika paljon keskittynyt tämmöisiin teknisiin aiheisiin ja se on ihan hauskaa, että nyt mennään niin kuin rehellisesti enemmän tänne niin kuin myynnin ja kaupallisen toiminnan ja asiakasohjauksen puolelle. Että vähän erilaista näkökulmaa.
Microsoft on iso lafka, ne on joka puolella.
Se on totta. Minkälainen meidän keväämme on? Meillä on varmaankin luvassa jotain FAUGI-tapahtumia ja sellaisia. Se on niin pitkä aika, että kukaan pystyy.
Ihan oikeasti.
Okei, antaa olla tämän osan.
Kill this.
Ja hei, jos teillä on palautetta, niin lähettäkää sitä meille. Meillä on erilaisia medioita aina Facebookista, Twitteristä, meidän ikkunastud.io-sivusta ja sähköpostista alkaen.
Onko sä pohtinut ollenkaan, että meidän pitäisi deletoitua Facebookista, koska Tesla ja SpaceXkin lähti?
Tuo on hyvä kysymys, mutta jotenkin musta tuntuu tavallaan tällä hetkellä se, että Ikkunastudion niin kun, kannalta tämä ei ole kauhean kriittinen kysymys suuntaan tai toiseen, niin että ei nyt keikuteta venettä ja muuta status quota turhaan.
Mä tykkään siitä, että sä vastaat aina, että toi on hyvä kysymys, vaikka mun kysymys olisi aivan äsinäin.
Mutta kato, mulla on jotain asioita, joissa mä olen niin kun kohtelias.
Niin olet Dale Carnegie, How to win Friends and Make Influence, eikö mikä sen kirjan nimi on?
Just joku sellainen. Ryhdytään Olli Karin kimppuun. Seuraava jakso on nauhoitettu Tech Daysissa, eli valitettavasti se hieman kuuluu taustakohinnassa, mutta yrittäkää saada Ollista selvää.
Eteenpäin. Haetaan taas vähän erilaista kulmaa tähän meidän skeneen. Tällä kertaa meillä on vieraana studiossa Digital Illustrated-yrityksen julkisten projektien vastuullinen vetäjä, substanssiosaaja Olli Kari. Mitä sä naurat? Tervetuloa.
Oli niin vakuuttava intro, kiitos vaan.
Tervetuloa munkin puolesta. Musta on loistavaa esitellä joku substanssiosaajana, koska siis se vaihtoehto on jotenkin aika hämmentävä, mutta ei mitään.
Onko se vaihtoehto se kahvikaataja?
Herra, substanssiosaaja.
Okay, mikä se oli, muovisalkun kantaja? Tähän lähtee oikein mukavasti.
Tämä lähtee tosi hyvin. Hei, ihan mahtavaa, että olet täällä. Kerrotko pikkasen, että mitä sä oikeastaan teet ja koetaan päästä siitä itse asiaan kiinni.
Joo, eli heippa kaikille. Mä oon Olli ja sukunimi on Kari ja toimin Digital Illustrated Finlandilla konsulttina ja mun vastuulla on siellä toi meidän julkishallinnon liiketoiminta. Ja Digital Illustrated on 2011 perustettu yritys, joka rakentaa Microsoftin pilvistäkin päälle ratkaisuja, joilla meidän asiakkaat tehostaa digitaalista transformaatiota. Sanotaan nyt vaikka näin.
Kerro pikkasen, niin kuin, mitä ne on ne projektit, mitä te oikeasti toimitat? Kun asiakas ostaa teiltä jotain, niin mitä se ostaa?
No käytännössä hyvin perinteinen tämmöinen niin kuin yksi tapa tehdä asioita niin on esimerkiksi intranet. Se on hyvin perinteinen nyt varsinkin, mitä julkisella sektorilla toimitetaan. Tietysti nekin yritetään tehdä moderneilla tavoilla ja moderneilla työkaluilla. Mutta sitten tavallaan yksi vahva teknologia-alusta, jonka päälle me rakennetaan projekteja, on toi Dynamics. Ja siinä tietysti se bisnespuoli, eli ei tehdä ERPejä, vaan rakennetaan niin kuin enemmän tämmöisiä perinteisiä CRM-ratkaisuja, mutta nekin lähdetään vahvasti niin kuin toteuttamaan liiketoimintakulmalla. Nivotaan vahvasti prosessit mukaan heti siihen hommaan.
Ja niin kuin tuotemielessä, niin siis Office 365 ja Dynamics 365 varmaan keskeisimmät vai?
Kyllä, Office 365. Myöskin meillä on nimenomaan julkishallinnossa näitä niin kuin vanhoja omalla toimialueella sijaitsevia ympäristöjä, niin kuin, eli vanha liito SharePoint ja sen eri versiot 2010 eteenpäin.
No. Toi vissiin toi markkina digitaalilla on mun ymmärtääkseni mennyt hyvin, että tehän olette osa Visma-konsernia ja kovaa kasvua ollut viimeiset vuodet. Toi vissiin toi markkina semmoinen, että huutoa löytyy, että jotain täällä se tarvitaan, mitä tarjotaan.
Joo, me ollaan kasvettu vahvasti ja kannattavasti koko se aika, kun mä oon siellä ollut töissä.
Ja sattumaa vai?
Ei, kyllä se varmaan mun ansiota on.
Näin mä arvelinkin.
Tuolla mä lähtisin kanssa.
Ja nyt ne aplodit tähän. Joo, kiitos.
Yes. Meillä jää aplodikone, kun me ollaan tehty.
Ja tosiaan norjalainen pilviyhtiö Visma omistaa meidät, mutta toimitaan ihan omalla brändillä ja omalla Y-tunnuksella ja ihan omalla identiteetillä myöskin niin kuin organisaatiokulttuurisesti ja näin päin pois. Palveluille on äärimmäisen suuri kysyntä resurssikapeikot on ehkä niitä suurimpia tavallaan haasteita, mikä siinä liiketoiminnan kasvussa tällä hetkellä on.
Te ette saa riittävästi jengiä siis suomeksi.
Niin kyllä, tämä on samalla rekrytointi-ilmoitus, että laittakaa viestiä tulemaan.
Se on hyvä. No hei, se sun ehkä erityinen kontribuutio, miksi sä oot tässä tällä hetkellä, on se, että sulla on tämä julkishallinto sun fokuksessa. Me ei ole julkishallinnosta hirveästi ikkunastudioissa puhuttu, niin tavallaan ehkä se semmoinen juttu, mikä on, että jos sä luet Hesaria tai sä fiilistelet suomalaisen median antamaa kuvaa julkishallinnon IT-keikoista, niin ne epäonnistuu kaikki. Ne on jumalattoman kalliita, ne ei tule ikinä valmiiksi ja ne niin kuin tavallaan niin sanotusti valmistuessaan, eli keskeneräisenä käyttöön otettuna, niin ne ei toimi ollenkaan. Mä uskon, että sulla varmaan on pikkasen niin kuin monipuolisempi kuva tästä, niin avaa vähän tavallaan sun fiiliksiä.
Joo, toi on tavallaan ehkä se meidän tämän julkishallinnon liiketoiminnan tähän mennessä niin kuin suurin hieno juttu on se, että ollaan pystytty oikeastaan kumoamaan niitä vanhoja mantroja, mitä tuolla mediassakin näkee kerrottavan aika usein IT-hankkeista ja toki muistakin julkishallinnon hankkeista, että menee pitkäksi ja maksaa liikaa ja ajaudutaan erityyppisiin tuomioistuimiin ja näin päin pois. Et ollaan onnistuttu kyllä jalkauttamaan niitä samoja ketteriä ja liiketoiminta, NS-liiketoimintalähtöisiä toimintamalleja myös sinne julkishallintoon ja uskon, että meillä on siellä kyllä merkittävä määrä tyytyväisiä asiakkaita.
Onko toi nyt sitten vaan, johtuuko se vaan se, että teidän firma on niin mainio, että te olette onnistunut, onko julkishallinnon projektit täysin samanlaisia kuin yksityisen puolen vai onko julkishallinnon puolella jotain piirteitä, jotka aiheuttaa tai vaarantaa näiden projektien onnistumista yleisesti?
Tuossa oli monta kysymystä yhdessä. Aloitetaan.
Se on mun tapa.
Siitä, joo, kyllä. Joo, I know you. Aloitetaan vaikka siitä, että jos me mietitään, että me aloitellaan niin kuin yrityskeissiä tai sanotaan yritysmaailmassa keissiä, on jo jonkun vuoden, on saanut ilokseni tehdä myyntiä ja siellä tietysti on tiettyjä lainalaisuuksia sekä julkisella puolella että yrityspuolella. Et ehkä yrityspuolella se on joustavampaa, siinä on enemmän mahdollisuuksia usein tavallaan, vaikkakin myynti perustuu systematiikkaan ja on naivia ajatella, että se perustuu pelkästään henkilösuhteisiin, niin silti tavallaan yritysmaailmassa sä pystyt myös henkilösuhteilla luomaan itsellesi enemmän mahdollisuuksia. Ja myöskin yritysmaailma toimii joustavammin ja siellä ei ole byrokratiaa niin paljon, ainakaan kaikissa yrityksissä. Että meillähän meidän liiketoiminnasta niin tulee, tämä on mutulta, että toimitusjohtaja varmaan vetää näpeille, mutta sanoisin, että 25% meidän liikevaihdosta tulee julkishallinnosta tällä hetkellä. Sanotaan 30. Niin kyllä niin kuin yritysmaailmassa on tavallaan enemmän, tavallaan siellä on mahdollista kasvaa nopeammin, mutta ne kasvurajat tulee ehkä vähän nopeammin niissä yksittäisissä asiakkuuksissa vastaan kuin sitten taas valtionhallinnossa. Valtionhallinnossa ne kasvaa hitaasti, mutta varmasti, mutta se leipä on tavallaan pitkää. Mutta sen ei välttämättä tarvitse olla niin kuin tylsää hommaa silti.
Onko toi, nyt sä puhuit aika paljon viitteistä tuohon hankintaprosessiin, joka tietysti on tunnetusti, kaikki tiedetään, suurin osa kuulijoistakin tietää varmasti, että jos nyt katsoo pieniä yrityksiä, vaikka nyt missä me Jounin kanssa molemmat toimitaan, niin se julkishallinnolle myyminen on työlästä, se vaatii aika paljon aikaa. Että sä viittasit aika paljon nyt tohon eroavaisuuksia yrityspuolella.
Ja yritysmaailmassa tavallaan se lähtee siitä usein, kun mekin pyritään rakentamaan näitä ratkaisuja niin kuin liiketoimintalähtöisesti. Eli lähdetään oikeasti miettimään, että mikä se asiakkaan ongelma on. Niin kun sulla on julkishallinto, niin siellä vaan on jossain, sekin on vähän ehkä tylsää käyttää termiä komitea, mutta on joku komitea, joka on päättänyt, että nyt tämmöinen tarvitaan ja nyt tämmöinen pitäisi hankkia. Ja ei oikeasti niin kuin välttämättä, ei ole sitä niin kuin loppukäyttäjä, joka näitä meidänkin ratkaisuja kuitenkin viime kädessä käyttää, niin välttämättä sen etuja ja tarpeita ei ole ajateltu ihan loppuun asti, vaan on tavallaan määrä raha, joka pitää käyttää jonkun järjestelmän hankintaan, niin se pitää käyttää. Ja yritysmaailmasta on paljon joustavampaa, pystyy haastamaan enemmän sitä asiakasta. Mutta se ei tarkoita silti sitä, että ne julkishallinnon hankkeet feilaa, vaan jos ei siellä ole se loppukäyttäjä keskiössä. Ja siinä on ehkä se, millä me ollaan erottauduttu sit myös muista toimijoista tässä meidän julkishallinnon historian aikana.
Sä tavallaan kuvaat musta monia semmoisia juttuja, mistä olisi niinku hirveän hyvän keskustelun aikaisemmin. Musta tuntuu, että ehkä niinku avautuu kuulijalle paremmin, jos mutta pikkasen konkreettisempi esimerkki siitä, että tavallaan minkälaisia karikoita ja niin kuin koskenlaskuja semmoiseen julkishallinnon projektiin kuuluu. Sä sanoit, että ensimmäiseksi yksi juttu, mitä te tyypillisesti toimitatte julkisektorille, on internet. Mm. Niin voitko sä niin kuin avata tavallaan vähän sitä, kuvitella, että mä nyt oon joku, sanotaan nyt vaikka hapatusvirasto, ja mä haluan intranetin mun hapatusvirastolle, niin tavallaan miten mä lähestyn niin kuin ostajana tuommoista projektia, mitä mun pitää tehdä ja miten mä löydän teidät sieltä markkinalta?
Joo, toi oli hyvä kysymys. Eli käytännössähän, jos siellä on tavallaan usein sen niin kuin hankintaikkunan, ensinnäkin se, että jos mietitään tämmöistä niin kuin sisäisen viestinnän, tämmöistä niin kuin työntekijäkokemuksen hallintaan tarkoitettua palvelua, eli nyt perinteisellä termillä intranetti tai räätälöity uutisnosto jossain, niin käytännössähän usein sille on sen elinkaaren määrittää se, että missä vaiheessa se, niin kuin se tekninen ympäristö, jossa se sijaitsee, niin ajautuu niin kuin siihen pisteeseen, että se tulisi viedä serriin se serveri, missä se ikinä pyöriikään. Käytännössä tämä on oikeasti niin kuin aika monessa keississä tullut vastaan. Ja sitten kun se alkaa lähestymään, niin sitten siellä on pitkällä käytävällä toimistoja, jossa on erityyppisiä virkamiehiä ja siellä sitten joku päättää, että nyt meidän pitää käynnistää tämmöinen. Ärsyke tulee todennäköisesti edelliseltä toimittajalta ja käynnistetään hankinta. Tai tavallaan päätetään lähteä kartoittamaan mahdollisuuksia uusia se palvelu. No, se sitten tarkoittaa sitä, että jotta he voi hankkia sen palvelun, niin heidän täytyy miettiä, että mikä on se hankintatapa. Niitä hankintatapoja on useita. Siellä on suorahankinta. Sitten siellä on suorahankinta tarkoittaa sitä, että sen palvelun kaikki ne elinkaarikustannuksineen tulee maksaa alle 60 000 euroa. Eli käytännössä se on aika kapea liikkumavara silloin siinä.
Kaikki ne elinkaarikustannuksineen varmaan jollain tietyllä aikajänteellä vai?
Joo, se määritetään sitten sen palvelun elinkaaressa. Nyt mennään sen verran syvällisesti, että mä en muista, mitä se menee, mutta käytännössä jos ne meinaa käyttää sitä 3 vuotta, niin se saa maksaa sen 3 vuoden aikana alle 60 000 euroa.
Okei, ylläpito ja kaikki.
Joo, kyllä. Eli usein niin kuin tämmöisenä suorahankintana hankitaan jonkinlainen esiselvitys, jolla valmistellaan sitä varsinaista hankintaa, joka on sitten tämmöinen kilpailutus. Ja oikeasti niin kun on, tämä on osittain mutua, mutta on olemassa myös tutkimuksia, jotka indikoi sitä, että se kilpailutusmenettely on usein kalliimpi kuin se itse ratkaisu, mikä rakennetaan sen kilpailutusmenettelyn jälkeen. Toki tässä on, ei se aina mene niin, mutta jos puhutaan tämmöisestä perinteisestä sisäisen viestinnän ratkaisusta, niin jos mietitään, että ne käynnistää kilpailutuksen, se tarkoittaa sitä, että ne kasaa komitean, joka kilpailuttaa sen, ne ottaa mukaan sieltä, mikä se virasto, minkä mainitsit?
Hapatusvirasto
ottaa mukaan sieltä sen hankintaosaston johtajan. Jokaisessa virastossa toki on kelpo joukko silitetyllä paidalla varustettuja hankinta-asiantuntijoita. Ja nämä sitten kokoontuu ja miettii, että mikä on sopiva menettely. Ehkä sieltä tulee tästä NS-liiketoiminnasta joku porukka, niin kuin virastoliiketoimintahan on sitten byrokratia käytännössä. Ja sitten, jos on valtionhallinto, niin esimerkiksi ministeriöt, niiden päätehtävä on laki- ja säädösvalmistelu.
Minkä kokoisia noi sitten on, noi komiteat, mitä tuossa syntyy, niin kuin miettiin sitä hankintaa?
No, se on 5-10 henkeä.
Okay.
Sanotaanko näin. Ja siellä on jokaiselta osastolta joku, mutta sitten lopuksi on joku ylempi virkamies, joku osastopäällikkö, joku yksikönjohtaja, joka sitten päättää, että tämmöinen me tehdään. Ja sitten valmistellaan hankinta. Usein jos puhutaan intranet-keisistä, joka on perinteinen, on toki hienompiakin keissejä ollut, mutta jos pysytään siinä, niin usein sitten lähdetään, usein IT-osasto tekee vaatimusmäärittelyn, jossa sitten siellä on vaatimusmäärittely, johon sitten kaikki toimittajat vastaa. Ja sitten se saatetaan julkaista Hilmassa, joka on tämmöinen palvelu, jossa julkaistaan kaikki julkiset hankinnat. Tai sitten, jos esimerkiksi usein valtionhallinto käyttää tämmöistä puitejärjestelyä Hanselin kautta, eli Hansel on tämmöinen valtion yhteinen hankintayksikkö, joka hallinnoi näitä puitesopimuksia, niin usein se voi olla niin, että lähetetään tarjouspyyntö kaikille Hansel-puitesopimustoimittajille. Ja okay. se on ollut myöskin se meidän reitti noihin julkisiin hankintoihin, eli siellä sitten Visma Consulting, meidän omistajayritys, niin on sillä näillä meidän tiedonhallinnan osa-alueella niin puitesopimustoimittaja. Siellä on esikilpailutetut hinnat, niin kuin yksikköhinnat ja näin päin pois.
Eli puretaan tuon Hansel-hommaa sen verran, että siis kyseessä on valtionhallinnon pyörittämä organisaatio, joka ikään kuin, juridisesti hoitaa sen ostamisen. Ja he on valmiiksi tehnyt teidän kanssa sopparin, että
kyllä.
Kun te teette SharePoint-duunia, niin te teette sitä n euroa tunti.
Joo, kyllä. Juuri näin. Siellä on eri osaamistasoja, millä pelataan. Ja ne on oikeasti niin kuin jotenkin pitäisi yrittää poliittisesti korrektisti muotoilla, mutta siellä on välillä ne on vähän ehkä niin kuin tavallaan sen siinä ollaan ehkä vähän metsässä ja ehkä me tullaan siihen, että miten näitä voisi tehdä paremmin. Mutta sanotaanko nyt näin, että kun sä käynnistät tämmöisen hankintamenettelyn, niin tosiaan Hansel on niinku osakeyhtiö, jossa on niinku yli 100 ihmistä töissä, jotka pyörittää näitä julkisia hankintoja. Ja heidän asiakkaina on sitten nämä valtiolliset toimijat. Sen kautta kilpailutetaan niinku valtioneuvosto niinku autohankinnoista lähtien kaikkia. Ja jos halutaan hankkia jonnekin valtioneuvostoon jotain kyniä, niin ne Hansel kilpailuttaa ne. Ja tavallaan siellä on eri puitesopimukset.
Sitten sä puhuit siitä komiteasta, jonka hapatusvirasto muodostaa. Niin tavallaan, niin kuin, eikö se komitea, jos miettii tavallaan, että minkälaista asiantuntemusta siinä on, niin onko se ajatus se, että tämmöinen komitea niin kuin ymmärtää vaatimukset ja ne on niin kuin substanssiasiantuntijoita ja Hansel on sitten niin kuin ostamisen asiantuntijoita?
Joo, nimenomaan. Eli Hansel tuo sen puitteen, minkä puitteissa se toteutetaan, tarjoaa niin kuin semmoista hankintamenettelykonsultointia sille tavallaan loppuasiakasvirastolle tai hapatusvirasto tässä tapauksessa. Ja sitten loppuviimeksi Hansel saa tarjoukset. Ja sitten ne tarjoukset arvioidaan sitten tällä komitealla, joka on siinä niin kuin, jotka arvioi sitä hankintaa. Ja sitten tässä on just se ehkä, niin kuin, että sitten siellä saattaa olla, en väitä, koska ei ole näyttöä, mutta sitten siellä on tämmöisiä vanhoja taakkoja, henkilösuhteita ja sitten tavallaan voidaan rakentaa hankintoja, jotka oikeasti saattaa suosia jotain toimittajaa. Että käytännössä se niin kuin hankintalain ja näiden hankintamenettelyjen niin kuin pääasiallinen funktio on tasapäistää ne toimittajat, että ne pystyy tehdä tarjouksista vertailukelpoisia. Mutta silti ikään kuin, jos siellä ollaan hyviä kavereita toimittajan tai viraston välillä, niin silti tavallaan nämä kaksi tahoa voi keskenään niin kuin miettiä, että hei, siellä tarjouspyynnössä voisi olla vaikka hyvä, että siellä kysytään tämmöistä asiaa, mikä heillä on niin kuin erityisen vahvaa.
Onko toi niin kuin maan tapa, onko toi pelin henki, että no, toi on tavallaan semmoinen asia sitten, mitä siellä vaan on ja sen mukaan täytyy kaikkien, toi täytyy tiedostaa ja ehkä vähän pelatakin tuota tilannetta.
Niin, sinällään mä en halus käyttää termiä pelata, koska mehän ollaan käytännössä kaikki meidän kilpailutukset voitettu niin kuin kovalla osaamisella, eli käytännössä me ollaan päästy mukaan siihen esimerkiksi Hanselin masinoimaan Valtori-kilpailutukseen, joka tarkoittaa sitä, että Valtori, valtion tietoliikenne- ja tietotekniikkakeskus, tuottaa kaikille valtiollisille toimijoille nämä SharePoint-palvelut toimiala riippumattomasti. Niin me olemme Valtorin yksinoikeustoimittaja näissä SharePoint-asioissa esimerkiksi. Me ollaan sinne kyllä ihan kovalla osaamisella ja sertifioinnilla päästy.
Kyllä.
Mutta on olemassa ihan varmasti kilpailutuksia.
Mutta siinä on tämmöinen dimensio sen lisäksi, että siis tuo tasapäistäminen varmasti toimii johonkin marginaaliin saakka.
Mutta sitten kun me puhutaan siitä, että sen pitää sen asiakkaan, sit nimenomaan se komitean pitäisi osata ostaa.
Kyllä.
Mutta kun komitean kädet on sidotut, koska siellä on taustalla se, että tavallaan, että tulee niinku samanlaisia tarjouksia 5 kappaletta, ja siitä pitäisi nyt sitten ikään kuin poimia se voittava. Et jos sulla on toimittajat, jotka kaikki on panostanut johonkin materiaaliin yhtä paljon, niin aika vaikea sitten valita sitä, joka oikeasti osaa sen homman viedä maaliin. En väitä, etteikö kaikki toimittajat saisi sitä maaliin, mutta tavallaan on varmasti olemassa sellaisia, jotka gruumaa sitä omaa settiään pelkästään sen takia, että ne voittaa sen tarjouskilpailun, niin sen jälkeen alkaa ihan eri peli, kun se tarjouskilpailu on voitettu. Ja tätäkin on nähty, ja tässä on taustalla usein just se, että tai tämä aiheuttaa mun oman henkilökohtaisen tulkinnan mukaan usein sit näitä failaavia hankkeita. Eli silloin alkaa niinku päivästä yksi niin aggressiivinen muutoshallinta, joka on valitettavasti niinku tämmöinen pilkunviilausta lähentelevä muutoshallinta arkipäivää niinku monissa tämmöisissä julkisissa pitkissä projekteissa. Niin usein tavallaan se alkaa heti ja se heti latistaa sen niin kuin projektin henkeä.
Ennen kuin mennään siihen niin kuin tavallaan projektin aikaiseen muutoshallintaan ja semmoiseen, toi on niin kuin tärkeä pointti, niin vielä tavallaan sitä niin kuin alkuvaiheessa mä mietin tavallaan sitä hapatusvirastoa, joka nyt haluaa sen intran ja se saa tasavertaisia tai yhtä hyviä tai whatever tarjouksia, joista osa on O365 ja osa on ehkä G-suiten päälle rakennettua ja siellä saattaa olla vaikka Slack-pohjainen joku tosi kevyt toteutus. Ne on niin kuin aika silleen niin kuin hyvin erityyppisiä, ne voi olla kustannusrakenteilta tai erityyppisiä, ne on niin palvelukokonaisuudelta tai erityyppisiä, ne on laajennettavuudelta tai erityyppisiä, ne on ehkä niin infran sopivuudelta erityyppisiä, niin miten mä ymmärrän, niin kuin, miten yksityiset yritykset paketoivat näitä hommia yhteen, miten se toimii julkishallinnossa, kun tavallaan miten se voi tasapäistää niin erityyppisiä tarjouksia kuin mitä firmat voi heittää?
No joo, tuossa usein siis sanotaanko monesti siellä on teknologia linjattu, eli siellä on lähtökohtaisesti pyydetään tarjousta Office 365 pohjaisen intranetin toimituksesta vaikka. Sovitaan se intranet keskeys.
Tuleeko tuo teknologian valinta siinä esivalmistelussa, missä sä puhuit, mikä yleensä on ennen sitä hankintaa?
Joo, eli sieltä se on ikään kuin se valmistellaan siihen tarjouspyyntöön, mutta sitten toki on myös kilpailutuksia, jossa on, että pyydämme tarjousta sisäisen viestintäkokonaisuuden suunnittelusta, niin kuin rakentamisesta ja ylläpidosta. Ja silloin se on niin kuin ikään kuin, että haluamme hakuboksin oikean kulmaan ja hakunappi vihreä pyöristetyt kulmat, onnistuuko. Se on tämän tyyppistä niin kuin pilkun viilausta, ja sitten jos se tehdään LifeRailla, niin se maksaa jotain, ja on monet, jotkut on mahdollisia, jos se tehdään SharePointilla, niin se maksaa jotain rahaa, ja jotkut on mahdollisia, ja jos se tehdään niin kuin Groupsilla ja Teamsilla, niin se on se maksaa jotain rahaa, ja moni asia ei onnistu.
Niin just.
Se oli vitsi, koska Groups ja Teams on tulevaisuutta. Nykypäivää.
Luonnollisesti. Mutta hei, siis tavallaan tuossa niin se ydinjuttu oli se, että sanoit, että usein se teknologiavalinta on tehty etukäteen. Se on itse asiassa aika niin kuin raskas juttu, jos teknologiavalinta on tehty etukäteen. Silloin joku on käyttänyt aika paljon valtaa, kun se on päättänyt, että meneekö tämä Microsoft-ekosysteemi vai meneekö tämä Google-ekosysteemi.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siellä on, ja ajattele sellaista tilannetta, että sulla on joku miljoona Microsoft-hanke, niin se on ihan sama kuin jossain valtion lainsäädännössä, että jossain on niin kuin sä tunnet kavereita, täällä on, niin kuin, on alalla toimineita niin kuin julkishallinnon tämmöisiä patinoituneita myyjiä, jotka on pyörinyt täällä kymmeniä vuosia, nehän tuntee kaikki ja tavallaan niin kuin ne tietää, että miten nämä hommat pyörii ja siellä on niin kuin erittäin mahdollista lobata sitten sitä oman yrityksen tarjoamaa jo siihen vaiheeseen, kun se komitea valmistelee ja jos siellä on tämmöinen loppaus vaikka käynnissä, niin sehän vääristää heti sitä tarjouskilpailua tavallaan.
Eli tämä, kun mä käytin se termiä pelata, missä niin. Et tykännyt ja ihan oikealla perusteella et tykännyt, niin on olemassa, jos on tarpeeksi tietämystä ja tuntee sen porukan, niin on tämmöisiä aikajanoja, aikajaksoja, milloin siihen pystyy vaikuttamaan pienesti tai isosti riippuen siitä tapahtusviraston toiminnasta.
Näin mä uskon, mutta toki en ole omakohtaisesti kokenut, koska en ole tämmöisessä ostamisorganisaatiossa koskaan ollut. Mutta siellä on selkeästi ikkunoita, jossa olemalla oikeassa paikassa oikeassa aikaa oikean ihmisen kanssa lounalla, niin pystyy varmasti. Eikä se ole väärin. Se on bisnestä.
Mutta eli siis mä mietin vaan sitä, että hankintalain henkihän on jotenkin sellainen, että hankintojen perusteitteen ja kaiken tällaisen pitäisi olla avoimia, mutta jos se niin kuin hankintaprosessi käynnistetään sellaisessa vaiheessa, kun itse asiassa on jo speksattu esimerkiksi teknologiavalinta, niin aika iso osa siitä hankinnan niin kuin, loogisista ehdoista jää perustelematta, jää näyttämättä toteen, että miksi Office 365 on kokonaistaloudellisesti edullisin. Niin.
Ja se suora hankinta onkin just hauska siinä mielessä, voit hankkia esiselvityksen vaikka 59 900 eurolla. Ja sitten sinne tulee yritys X, joka esiselvityksessään päätyy, että ehdottomasti tämä kannattaa rakentaa LifeRailla, LifeRail-portalilla. Ja tämä on niin kuin ainoa oikein järkevä. Ja sitten se komitea taputtaa käsiä, että jee, tosi hyvä valinta. Joo, ilman muuta he on samaa mieltä. No sitten julkaistaan tarjouspyynnöt, että pyydetään tarjousta intranetistä tälle alustalle. Ja niitä on Suomessa ehkä kaksi toimia. Tämä oli heitto, mä en itse asiassa tiedä tarkkaan, kuinka monta niitä on. Mutta kuitenkin se rajaa sitä osallistujajoukkoa heti. Eli totta kai se on siellä niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Ja se siinä just onkin se tavallaan niin kuin ongelma ehkä siinä hankintalaisessa, että se ei aidosti välttämättä kuitenkaan sit tasapäistä niitä toimijoita. Ja mä sen verran lisään vielä, että silloin kun sulla on hankinta päällä, eli silloin kun sulla on hankintailmoitus julkaistu tai näin, niin silloin niin kuin mun oman kokemuksen mukaan kyllä ollaan tosi hygienisiä. Kaikki virastot pidättäytyy kaikista niin kuin tämmöisestä epävirallisesta kanssakäymisestä. Eli tavallaan niin kuin Suomessa kyllä niin kuin sinällään kaikki näitä säädöksiä, kaikki näitä kunnioitetaan kyllä. Et sinällään niin kuin edelleen niin kuin siellä on zero corruption niin kuin mun näkökulmasta.
Joo, mutta niin kuin eihän voi ajatella, että kukaan olisi täysin vapaa influenssista. Että kyllä
joo, ei, ei.
Havoitusviraston IT-päällä kyllä saattaa olla olisikin duunissa vaikka Microsoft-skenellä tai
esimerkiksi, tai joo. Ja silloin totta kai ja niillä on omia subjektiivisia näkemyksiä.
Kyllä.
Tietenkin, ja niillä on joku ambitio, että he haluaa hyödyntää nyt Microsoftin pilveä, niin ei he halua ostaa mitään LifeRaita.
Just näin. Ja myöskin, jos se esivalmistelu on hyvin tehty, jos sen on toimittaja, jolla on niin kuin korkea integriteetti.
Kyllä.
ja niin kuin laatuhakemus, niin silloin se nopeuttaa sitä hankintaa ja vähentää niitä hankintakustannuksia, että ei, tiedätkö, kilpailuteta ihan kaikkea miljoonalla eri toimittajalla.
Joo,
kyllä mä näen, että kyllä niilläkin on rooli, että
on
se parempi, että tulee 3 vastausta, kuin että tulee 300 vastausta.
On. Ja sitten tosiaan vielä sit hankintamenettelyn raskaudesta, niin vielä se, että kyse tavallaan kuitenkin se hankintamenettely kestää, niin kuin aikajakso voi olla 3 kuukautta esimerkiksi hankinnassa, niin siinä aikana saa tavallaan ihan hemmetisti jo niin kuin toimivaa toteutusta aikaiseksi. Se on tavallaan niin kuin argumentti, joka puhuu sen puolesta, että se on raskas se prosessi. Mm. Niin kuin varsinkin nykytyökaluilla puhutaan Microsoft-pilvestä, niin mehän pystytään niin kuin 3 viikossa ottamaan sieltä käyttöön niin kuin suurin osa tarpeellisista kollaboraatiovälineistä. Ja tosiaan vielä se, että mitäs mun pitikään sanoa, niin se vielä se siinä on tavallaan se riski, että sit kun on 2, jos on iso hanke varsinkin, niin sit sulla on 2 toimittajaa, jotka on ihan niin kuin vaikka 1 pisteen sisällä, niin silloin sitä saattaa niin paljon kismittää sitä toista toimittajaa, että se jättääkin valituksen markkinaoikeuteen. Ja sit sen jälkeen tavallaan kaikki luottamukselliset asiat, joita käytännössä kaikissa tarjousasiakirjoissa on 95%, eli niistä ei näy mitään muuta kuin vertailuhinnat käytännössä muille toimittajille, vaikka ne ovat julkisia ne asiakirjat sen hankintapäätöksen jälkeen, niin käytännössä silloin revitään markkinaoikeudessa kaikki ne paprut auki ja käydään niin kuin yksi, niin kuin usein siellä on usein tarjouksen kriteerejä ovat hinta ja laatu koostuu usein tämmöisestä toimitussuunnitelmasta, joka on sen tulevan projektipäällikön tuotos, että miten se viedään läpi, ja sitten CV:t siitä tiimistä. Tämä on niin hyvin klassinen keissi. Ja sitten on hintalappu, josta muodostuu sitten vertailuhinta. Niin sitten siellä käydään niin jokaisen toteuttajan CV:t kohta kohdalta läpi, että onko tämä jätkä tehnyt tälle asiakkaalle hommia kuinka monta vuotta, ja onko sillä varmasti tämä sertifikaatti, niin miettikääpäs kuinka paljon tuommoinen ottaa aikaa. Näitähän on historiassa tosi paljon.
Miten toi, kuin raskas tuommoinen tarjous sitten on jättää tuommoinen, mitä sä kuvasit, siellä on CV:t ja sitten siinä on kuvattu tämä projekti?
No jos sä oot, niin kuin tietysti meilläkin tuolla kesti vähän aikaa se, että me saatiin niin kuin tavallaan semmoiset tietyt perusmatskut kuntoon. Sittenhän se on enää vaan CV:den päivitystä. Et sitten tavallaan kuitenkaan se useinkaan ne tarjoukset ei ole niin työläitä. Et se on enemmänkin vaan sitä, että miten sä ikään kuin opponoit sitä asiakkaan jättämää tarjouspyyntöä. Yrität löytää niistä ne kohdat, mitä sun kannattaa niin kuin omassa tarjouksessa korostaa, jotta sä voit erottua kilpailijoista. Ja sitten on tämä niin kuin hinnan kruumaus. Ja siellä on kaiken näköisiä pieniä niin kuin ihan siellä on puhdasta matematiikkaa ja siellä on kaikki semmoisia ihan hauskoja juttuja, mitä voi sitten veivata. Ja Suomessa on, tai siellä on tiettyjä juttuja sitten, millä sä voit erottua. Mutta ei se kauhean työlästä ole, jollei pidä toimittaa niin kuin eksplisiittisesti siihen projektiin jotain ratkaisukuvausta. Sittenhän pitää tehdä ilmastotyötä paljon.
No, miten se, toi sanoit, että siinä on hintalappu? Onko se hintalappu niin kuin, pystyttäkö se tekemään niin kuin time and materiaalit, niin kuin tunti tunnista laskutusta? Mitä jos se ylittää jotain rajoja? Onko siinä, millä toi homma toimii? Yrityspuolellahan toi on täysin sovittavissa oleva asia. Kunhan joo, homma toimii, niin se toimii.
Joo. No, joo. Toikin oli erittäin hyvä kysymys. Mä mietin, että miten mä sitä kuvaisin. Siinä on oikeastaan sillä lailla, että lähtökohtaisestihan me emme, meidän strategiaan, Me ei tehdä kiinteällä hinnalla toteutuksia. Me ei sitouduta niin kuin sinällään kiinteeseen hintaan ja sidottuun toimitussisältöön meillä.
Kyllä.
Se on niin kuin meillä talon käytäntö käytännössä.
Rajaako toi teiltä keissejä pois? Pyytääkö asiakkaat kiinteitä hintoja?
Joo, kyllä siellä pyydetään paljonkin ja sitten me ei vaan vastata niihin. Eikä me niin kuin käytännössä tällä hetkellä meillä on semmoinen tilanne, että ei meidän kaikki julkkarikeissejä todellakaan tarvitse haalia sisään. Et me käytetään tuolla termiä, kun monet käyttää termiä asiakashankinta, niin me käytetään termiä asiakasvalinta, joka tarkoittaa sitä, että me otetaan ne keissit, jota me halutaan käytännössä, ja usein sitten kun niihin riittävästi panostaa, niin kyllä se aika nopeasti sieltä sitten myöskin tulee. Mutta meillä tosiaan on siinä yksi merkittävä selkäranka on se Valtorin puitesopimus, ja Valtorillahan on 10 toimeksiantajia, eli kaikki valtionhallinnon virastot, ministeriöt ja niiden hallinnonalat ja erityistoimijat on käytännössä ostaa tietyt palvelut Valtorilta lähtökohtaisesti, ja sieltä meille tulee aika paljon.
Me puhuttiin Hanselista ensiksi. Hansel oli niin kuin hankintayksikkö, joka jeesaa hapatusvirastoa saamaan haluamansa IT-palvelun. Valtori on sitten jotain ihan muuta.
Joo, Valtori on valtion erityisvirasto. Erityisviraston ja viraston ero on se, että erityisvirasto saa tehdä investointeja, joita varten se voi ottaa lainaa. Tämä on niin kuin pähkinänkuoressa tämä homma. Eli tavallaan sen ei pidä toimia vuosittaisella tulorahoituksella täysin.
Mm.
Ja Valtori toimittaa valtionhallinnon toimijoille toimiala riippumattomat viestintä- ja IT-palvelut, joka tarkoittaa sitä, että Valtori toimittaa esimerkiksi asiakkailleen intranetin, jos se päättää sen Valtorilta ostaa. Näillä loppuasiakkaillahan on mahdollisuus käynnistää tämä julkinen hankintaprosessi myöskin.
Okay.
Mutta usein, niin, koska okay. Valtorilla on jo toimittaja valmiina, niin eihän heidän kannata tämmöiseen kivuliaaseen ja pitkään hankintaprosessiin ajautua, koska Valtorilla on ykköspyssyt jo valmiina toimittamassa.
Eli Valtori on niinku ikään kuin julkishallinnon sisäinen IT-toimittaja,
kyllä,
jolla on sitten niinku puittarit, joilla se, ne puittarit on varmaan aikanaan kilpailutettu,
kyllä,
hankintalain mukaisesti, ja
kyllä,
te toimitte ikään kuin Valtorin alihankkijoina.
Joo, vaikka nimenomaan. Ja, tai itse asiassa me toimitaan Valtorin toimittajana, mutta sitten näissä asiakasprojekteissa me toimitaan käytännössä Valtorin alihankkijana.
Niin just, niin.
Myöskin meillä on Valtorin kanssa sitten niin kuin omaa vielä liiketoimintaa, mitä me tehdään Valtorille juttuja. Että se on tavallaan, Valtori on myös suora asiakkuus, ei vaan portinvartija.
Onko Valtori käyttänyt Hanselia silloin, kun se kilpailutti nämä toimittajat?
Joo, Valtori teki käytännössä mun käsittääkseni kategorisesti toteuttaa kaikki hankinnat Hansel-hankintana. Eli kaikki, mitä Valtori kilpailuttaa, niin ne kilpailuttaa Hanselin kautta, koska heillä ei ole hirveästi omaa hankintaosaamista.
Puhutaan vielä hei siitä niin kuin, tavallaan hankintaosaamisesta ja niistä niin kuin asenteista, mitä julkishallinnossa vallitsee, niin Hapatusvirasto ei varmaan, vaikka siellä olisi kuinka niin kuin prässätyllä paidalla varustettuja kavereita, niin ei varmaan oikeasti esimerkiksi hahmota sitä, että miten vaikka jotain Scrumia pitäisi soveltaa. Kenen duuni niin kuin valtiohallinnon hankinnassa on ymmärtää se, että millä projektimenetelmällä edetään?
Joo. Usein nyt kun me puhutaan näistä niin kuin Valtorin kautta tulevista jutuista, niin me ollaan käytännössä alusta asti meidän strategiana oli se, että me lähdetään Valtorin kanssa työstämään niitä juttuja ihan samalla lailla kuin me työstetään niin kuin yrityspuolella. Eli tavallaan ketterästi. Se on oikeastaan se, niin kuin mikä leimaa meidän toimintaa. Se, että me ei noudateta pilkulleen Scrumia, eikä me noudateta varmastikaan pilkulleen niin kuin Safea tai näitä muita hienoja termejä sisällään pitäviä projektinhallintamenetelmiä, mutta käytännössä meillä on ne tietyt lainalaisuudet. Meillä on toteutetaan työt 2 viikon sprinteissä, joita edeltää planning ja sitten on review ja kerran 2 viikossa tulee valmista kamaa sitten asennettavaksi. Niin tavallaan tämä on ollut se meidän niin kuin yhteistyön tavallaan lähtökohta alusta alkaen ja meidän piti Valtorin kanssa, meillä aika kauan kesti jumpata se toimintamalli kuntoon, että me pystytään oikeasti toimimaan niiden valtionhallinnon asiakkaiden kanssa näin. Ja koska heillä niin kuin vakiintunut toimintamalli oli se, että vaatimusmäärittely speksi ja sitten mentiin koodaamaan. Sovitaan, että 3 kuukauden kuluttua valmista tyyliin.
No miten toi on vastaanotettu?
No siis käytännössä mä uskon, että tämä on se meidän suurin assetti, mitä me ollaan pystytty tuomaan sinne julkishallintoon. Eli me ollaan oikeasti pystytty tuomaan sinne, palauttamaan heille usko siitä, näille meidän asiakkaille, että IT-hankintoja pystytään viemään läpi budjetissa ja aikataulussa ja vielä sillä tavalla, että homma toimii eli laadukkaasti, joka sitten kuitenkin on paljon tärkeämpää kuin oikeastaan mikään muu näissä hommissa.
Okei. Niin kuin pähkinänkuoressa, niin tavallaan se, mitä sä sanot, on se, että te olette ketterämpiä kuin muut. Te niin kuin, tavallaan teidän työnne toimii niin, että se läpinäkyvyys, minkä sanoit ihan sunnille ekassa virkeessä, niin oli, että kun asiakas tilaa projektin, jonka aikajana on 3 tai 4 kuukautta, niin se näkee siinä matkan varrella, mitä tapahtuu.
Kyllä, nimenomaan. Ja me ollaan viety valtionhallintoon tai julkishallintoon aivan samat toimintamallit kuin yrityspuolella. Meillä on asiakkaiden projektiryhmien kanssa omat Slack-kanavat. Me käydään niin kuin hyvin tämmöistä ad hoc-viestintää. Ne tietää tasan tarkkaan koko ajan, missä me mennään. Ne on integroitunut jossain määrin näiden meidän projektitiimien toimintaan. Ne on tuolla meidän toimistolla usein paljon. Tehdään yhteistyötä, jatkuvaa dialogia, tavallaan ei sellaista niin kuin vanhan liiton meininkiä, mitä varmaan monet kilpailijat saattaa tehdä. Ja sitten kun meidän tehokkuuden salaisuus on yksi varmasti on myöskin se, että meillä ei ole semmoisia hallinnollisia kerroksia tavallaan siitä, että meillä ei ole niin kuin ei-laskuttavia resursseja, jotka kävisi asiakkaan kanssa palaveeraamassa hirveästi, vaan meillä niin kuin, silloin kun halutaan hommia eteenpäin, me tehdään enemmän töitä, ei lisätä palavereita niin kuin monessa muussa firmassa. Tai tavallaan niin kuin monessa muussa varmaan valtionhallinnon kanssa yhteistyötä tekevissä tahoissa tehdään.
No miten toi on, eli usko on palautunut, oliko toi niin kuin vaikea jalkauttaa tämä ketterä?
Kyllä se oli varmaan, siinä meni vuosi.
Ostiko Valtori sen idean heti vai oliko ensin piti tapella Valtori ja sitten piti tapella loppuasiakas?
Käytännössä
vai?
Piti sitten, kun tässä on tavallaan se ongelma, että kun ollaan, valtio on kuitenkin byrokraattinen toimija, niin siellä on tosi tarkka tämä niin kuin tämmöinen tietynlainen hygienia. Eli Eli välttämättä esimerkiksi aina Valtori ei halua, että me ollaan heidän loppuasiakkaisinsa suoraan yhteyksissä, vaan usein niin kuin Valtori hoitaa tämmöisiä niin kuin tiettyjen parametrien neuvotteluita niiden loppuasiakkaiden kanssa. Niin tietysti ensimmäinen haaste oli se, että me jalkautetaan tämä malli Valtorille.
Suojeleeko Valtori siis omaa bisnestään?
On vaikea selittää, mutta et siellä on niinku tiettyjä opittuja tapoja, että et siellä on totuttu esimerkiksi jossain valtionvirastossa asioimaan sen Valtorin henkilön kanssa primääristi tietyissä asioissa.
Okay.
Ja sitten sit vaan asioidaan.
Kuinka paljon Valtorissa on niinku porukkaa duunissa? Mitä se firma oikeasti tekee, paitsi ostaa Digital Illustratedilta internettiä?
No se toimittaa käytännössä, sanottu tässä näin. Se toimittaa siis toimiala riippumattomasti.
Okei, mutta siis niinku käytännön tasolla, siis että onko siellä
se toimittaa siis kaikille. On kyllä. Se toimittaa tavallaan vakioidut työasemaympäristöt, sitä kutsutaan nimellä Valtti. Se toimittaa valtion toimijoille valttityöasemat. Se toimittaa valtion AD:n, joka on siis Azure AD.
Ja mikä se on, valtioni.fi vai mikä se?
Se on valtion.fi.
Joo, valtion.fi.
Joo, ja
tosta jengi tykkää.
Ja tavallaan tuossa niinku suurin se, kun Valtori perustettiin 2014, niin siitä asti tähän päivään asti heidän suurin haasteensa on ollut ikään kuin konsolidoida nämä ympäristöt. Ja nyt tässä on päästy johonkin pisteeseen asti, että ne on reilu 20,000 työasemaa onnistunut nyt tähän mennessä levittämään. Se on tavallaan se, mikä on se niiden primääri tavoite, että ne saa sen vakioidun ympäristön kaikille. Sen jälkeen ne pystyy vakioidusti ylläpitämään sitä. Ja sitten samalla ne pyrkii tuottamaan toimiala riippumattomasti tämmöisiä liitännäispalveluita, niin kuin vaikka verkkosivut, eli on tämä YJA-alusta esimerkiksi, jossa oli joskus mediassa juttu, että saattaa olla toi joitain palveluestohyökkäyksiäkin kohdistunut siihen. Se on tavallaan niin kuin valtion yhteinen julkaisualusta, jossa julkaistaan valtion virastojen web-sivuja. Ja sitten tavallaan niillä on tämä intranet-alusta, joita on 3 erilaista, joilla sitten toteutetaan intranetit. Nyt on tällä hetkellä käynnissä megahanke tiedon kanssa, niin sanottu vahva hanke, eli valtion yhteinen asianhallintahanke. Ja nämä on kaikki sellaisia, mitä Valtori pyrkii nyt sitten niin kuin poikkiorganisaation toimittamaan kaikille käyttöön.
Toi Valtori on markkinalle ollut varmaan selkeyttävä asia niin kuin toimittajalle, koska teillä on diili Valtorin kanssa, te saatte sen kautta paljon näitä niin kuin virastojen pyyntöjä. Joo. Periaatteessa, niin sehän on teille hyvä kanava. Mutta onko se sitten niin kuin valtion tehokkuudelle hyvä asia toi Valtori? Miten sä näet sen? Onko se sulle niin kuin ilman muuta on vai?
No siis mä uskon vahvasti siihen, että pitkässä juoksussa kyllä, koska se aiheuttaa sen, että ei tuu semmoista niin kuin, ei synny niin kuin epäkonsistentteja hankintoja virastoissa. Tästä on ollut mediassa myöskin juttua paljon siitä, että oli tämä museoviraston keissi, jossa se museoviraston IT-johtaja ilmoitti, että heidän kustannukset on noussut niin ja niin monta 100% sen takia, että heille pakotettiin nämä Valtorin yhteiset ratkaisut käyttöön. Mutta sanotaanko, että varmaan niin kuin sellainen mediaanitulos on se, että varmasti se niin kuin pitkässä juoksussa tehostaa, mutta kyllähän se pitää sisällään nyt niin kuin mittavia investointeja näiltä virastoilta. Että saadaan tavallaan niin kuin kääntö, jos saatat 500 uutta työasemaa tuosta vaan, niin eihän se varmaan ihan ilmasta ole. Ja sillain, että varmaan lisää lyhyellä aikavälillä kustannuksia, mutta pitkässä juoksussa sitten taas hallinnointikustannusten painuessa alas ympäristöiden ollessa vakioituja, niin varmasti tehostaa.
Miten sä näet niin kun jonkun Valtorin tavallaan tietoteknisenä toimittajana, että siis siellä on omaa asiantuntemusta esimerkiksi työasema ylläpitoon tai exchange administraatiota tällaiseen, niin kun, jos mietit tavallaan itseasiassa IT-alan asiantuntijana, niin voisit sä kuvitella olevassa duunissa Valtorissa, onko se sen tyyppinen yritys tai erityisvirasto tässä kohtaa, joka olisi niin kun esimerkiksi työnantajana houkutteleva?
Joo, tästä mä oon jutellut paljon. Tietysti ollaan käyty ihan hyviä keskusteluita sitten asiakkaan kanssa. Ja tietysti valtiolla on paljon semmoisia asioita, jotka kiehtoo. Yksi, joka itse, mikä mun mielestä on niinku kiehtovaa, niin on se, että tavallaan siinä on, että mehän toimitaan niinku viranomaisten kanssa, joiden kanssa esimerkiksi niinku kaikki ei pääse toimimaan. Ja me päästään niinku Säätytalolle kokouksiin ja valtioneuvoston linnaan ja näin päin. Siinä on tietty semmoinen niin kuin tämmöiselle vanhalle, koska mähän en ole konservatiivi, mutta tavallaan tämmöiselle niin kuin kuitenkin sillä lailla Suomen valtiota arvostavana henkilönä, niin tavallaan siinä on paljon sellaisia asioita, jotka valtion kanssa toimimisessa on mielenkiintoisia, mutta onhan siinä sitten myöskin haasteita. Että onhan tavallaan organisaatio, mä en muista kuinka monta kymmentä eri osoitetta Valtorilla oli, ja niitä on kuitenkin muistaakseni joku 1300 vaan.
Ihmisiä.
Niin, ihmisiä, mutta sitten kymmeniä osoitteita, niin silloin ne yksiköt ei ole kauhean suuria. Siellä on jollain paikkakunnalla voi olla 3 ihmistä, koska Valtorihan on mun käsittääkseni yhteen liitetty niin kuin eri hallinnon alojen niin kuin tietohallinnon toiminnoista. Eli siellä on tavallaan niin kuin eri ministeriöistä ja virastoista tietohallinnon ihmisiä kasattu yhteen erityisvirastoon sitten.
Kulttuuri voi olla aika niin kuin räikeän eroavaista.
Kirjava, joo, mutta tällä hetkellä niin kuin siellä, jos miettii niitä kärkipositioita, mitä siellä on, niin niitä on kyllä miehitetty sitten tavallaan niin kuin yritysmaailmasta tulleilla henkilöillä. Eli siellä on kyllä, uskon, että siellä on osaamista. Ja kyllä nämä meidän niin kuin yhteyshenkilöt, kenen kanssa me toimitaan, niin he on kyllä niin kuin mun mielestä tosi ammattitaitoisia ja varmasti soveltuu siihen tehtävään, jota he tekevät niin ihan hyvin.
Mä puhuin erään tuon julkisella puolella olevan vetävän arkkitehtikehittäjän kanssa ja hänellä on nyt 2 tietokonetta. Koska toiseen koneeseen hän tarvii semmoista admin-oikeudet, että hän pystyy debukkaan sitä, mitä se virasto tekee, mikä hänen duuninsa on. Ja sitten hänellä on tämä valttikone, mihin hän merkkaa tunteja. Ja käy niin kuin kollaboraatiotyökalukeskustelua. Ja tämä on nyt varmaan näitä siirtymävaiheen kipuja.
Niin ja siis, onhan näitä, että kyllähän meidän asiakkaissa on edelleen tämä, että ei me voida omilla työasemilla tehdä töitä. Että me saadaan asiakkaan työasema. Ja sitten parhaimmillaan on ollut 3 konetta. Mutta ne on tavallaan niitä niin kuin rajoitteita, mitä pitää sitten kunnioittaa.
Se on vähän niin kuin cost of doing business.
Niin, tavallaan näin.
Mites toi tämä porukka teillä, joka duunaa näitä julkisen puolen projekteja, niin jos ne on duunannut myös yrityspuolen projekteja, niin vaikuttaako se niinku niiden onnellisuuteen tämä ihan niinku tämä julkisen puolen? Esimerkiksi tämä 3 konetta on, saattaa välillä
toi
rassata.
Toi on ehdoton erityistapaus siis. Tällä hetkellä meillä on käynnissä siellä joitain hankkeita, mutta sanotaan, meillä on tällä hetkellä esimerkiksi merkittävin. Me tehdään tällä hetkellä ehkä Suomen niin kuin laajinta ja tavallaan hienointa SharePoint-hanketta, semmoista valtioneuvoston yhteistä virtuaalityöpöytää, jossa ikään kuin 13 ministeriötä luopuu omista sisäisen viestinnän palveluista ja siirtyy käyttämään niin kuin valtioneuvoston hallintoyksikön tarjoamaa yhteistä kampuspalvelua, joka mahdollistaa sen sitten, että jollain aikavälillä kaikki nämä muut palvelut voidaan ajaa alas. Niin siinä meillä on tällä hetkellä 5 hengen tiimi ja tietysti jos sulla on ambitio tehdä Suomen niin kuin makeimpia, koska tavallaan kuitenkin täytyy muistaa, että siellä ne asiat halutaan tehdä kunnolla, että siellä ei niin kuin ruveta silleen tekemään mitään quick and dirty, niin siellä saa niin kuin perusteellisesti tehdä laatua ja viimeisen päälle hienoja ratkaisuja, että siellä on budjetit kunnossa ja siellä on riittävät aikataulut ja siellä on asiakkaalta riittävä resursointi. Et kyllä se varmasti semmoista, joka on niin kuin, joka haluaa näitä, niin kuin, jolla on korkea ambitio näitä tehdä, niin varmasti motivoi. Ja ainakin ne keskustelut, mitä meillä toimistolla on käyty, niin kyllä tätä pidetään tosi kiinnostavana projektina esimerkiksi tätä, minkä mainitsin.
Noi on isoja plussia kyllä tavallaan se, että annetaan aikaa tehdä laatua.
Kyllä.
Koska toi on niin kuin kehittäjälle niin kuin aika
kyllä,
iso juttu.
Nimenomaan.
Miten sä näet noin niin kuin sit toisaalta toinen puoli sussa on niin kuin tämä niljakas julkishallinnolle myyvä konsultti ja toinen puoli on sitten tämä niin kuin rehellinen valtiota arvostava suomalainen veronmaksaja, niin mitä se sun niin kuin veronmaksajapuolesi kokee tämän homman, että totta kai siis on hyvä, että tehdään laatua ja mitä kriittisempiin järjestelmiin mennään, niin sitä enemmän me halutaan, että siellä on mietitty laatua ja elinkaarta, mutta mikä se sun kokemus tavallaan, että onko se valtion ostamisen taso oikea vai voisiko se olla enemmän quick and dirty?
No ainakin tämä ratkaisu, mikä äsken oli Framilla, niin mun mielestä silloin, kun me puhutaan niin kuin Sipilän linjaamasta valtioneuvosto niin kuin yhdestä kärkihankkeesta, niin ei sitä voi oikeasti tehdä quick and dirty. Se on niin kuin ihan fakta. Ja okei, se saattaa maksaa vaikka 30-40% tai 30% enemmän kuin vastaava yksityisellä puolella, mutta toisaalta siellä on niin kuin merkittävä määrä enemmän kuitenkin hallintoa. Siellä on erilaisia niin kuin semmoisia palavereita, missä puhutaan vain hallinnollisia asioita, että ei tehdä sillä niin kuin siellä ylätasolla ketterästi niin kuin vaikka yritysmaailmassa, että siellähän meillä ei ole välttämättä mitään ohjausryhmiä, että me tehdään se sprinttiporukka, lataa menemään niin kuin vuoden kerralla ja that's it. Mutta että julkishallinnossa täytyy raportoida aina jollekin ja se, kenelle raportoidaan, se raportoi jollekin ja tavallaan siellä on se tietty chain of command silti olemassa.
Mutta siis jos sä sanot 30-40% enemmän, niin se ei mun mielestä ole mikään issu. Ja siis yritysmaailmassakin tuon tasoiset budjettiyritykset on ihan niin kuin normaalia kamaa kuitenkin. Että luenkiitos, ei kaikissa hankkeissa, mutta kuitenkin niitä tapahtuu koko ajan. Että tavallaan jos ne kustannus, niin jos tavallaan sen sun mainitseman laadun hinta on noin pieni, niin mun mielestä se on täysin no-brainer.
Niin se laadun hinta on se, mikä me itse sille määritetään. Me arvioidaan, että meillä menee näin kauan. Sitten sitten tavallaan me pysytään siinä, jos on asiakkaalle fine, niin sit se on tavallaan.
Joo.
Mutta onko semmoisia tilanteita, missä kun nyt on kuvattu tätä ja kaikki tätä, että toi on raskas, niin kuin pitkä prosessi, että hankitaan jotain ja totta kai lopputuloksen pitäisi olla, että se on sitten paras mahdollinen. Ja siihen se kaikki tähtää. Niin, mutta sitten kuitenkin se suora hankinta, mitä ehkä joskus käytetään, et sä sanonut suoraan eikä näin, mutta varmaan joskus käytetään ehkä ei kauhean tehokkaasti tai oikeisiin tarkoituksiin. Niin onko tuossa jotain optimoitavaa tuossa hankintaputkessa? Tai tähän varmaan tämä Jounin kysymys Quick and Dirtistäkin viittasi, että onko jotain asioita, missä valtio ehkä voisi miettiä tuota juttua ketterämmin myös?
Siis on, mutta silloin ikään kuin me varmasti on. Ja tavallaan niin kuin jos, totta kai jos kaikille meillä on varmaan joku, ketkä on niin kuin, sulla on joku, kun sä niin kuin teet, sä kompasuri tekee omaa bisnestä, niin sulla varmaan niin kuin on korjausehdotuksia paljonkin, mitä sun asiakkaat vois hankkia paremmin. Tai vitsi, kun toi asiakas on tommonen ja vitsi, kun toi asiakas on tommonen. Ja Jounilla on varmaan kanssa niin kuin
jengi. Ja mitä itse voisi tehdä paremmin
niin, kyllä, kyllä, nimenomaan. Just näin. Niin, eihän nämä koskaan täydellisiä ole, mutta tavallaan niin kuin kuitenkin se, mikä on suomalaisen yhteiskunnan perusta, on se, että meillä on se tietty byrokratia, joka kontrolloi sitä, että ei tuu sellaisia niin kuin camel boots -henkisiä niin kuin ihmeellisiä suhmurointihankkeita. Tämä ei ole mikään Venäjä. Mä tavallaan arvostan sitä, että on tämä hankintalaki, mutta varmaan se saattaa vaatia muutoksia. Tokihan me voitaisiin tässä latoa koko ilta niitä konkreettisia parannusehdotuksia siihen lakiin. Ja tavallaan eihän se oikeasti tasapäistä niitä potentiaalisia toimittajia.
Eikä varmaan voikaan.
Ei se ole tarkoituskaan, mutta se mahdollistaa sen, että voidaan, koska sitten toisaalta, jos olisi villilänsi, että siellä lähetetään tarjouksia ja jengi tarjoaa, niin kuin, tai tavallaan, että aina soitetaan kaverille, kun halutaan jotain ostaa, niin kyllähän sekin ennen pitkään osuisi jossain tuulettimeen joku. Että ei sekään oikein silleenkään menisi.
Minusta se laajempi kysymys tuossa, että mä olen ehdottomasti samaa mieltä kaikista, mitä sanot, mutta mietin, että se laajempi kysymys tavallaan on se, että me puhutaan hirveän paljon tämmöistä niin kuin fail fast ja startup spirit ja tämän tyyppisistä asioista, niin tavallaan onko se niin kuin hankintalaki ja se niin kuin hallintolain käyttö, niin kuin menettelyt, niin onko ne tavallaan liikaa semmoisen fail fast -kulttuurin tiellä?
Toi on hyvä, todella. Nyt kun sä asettelit sen noin, niin nyt mä voin niin kuin ehkä, toi antaa perspektiiviä, mutta sanotaanko nyt näin, että varmasti on. Sitten tavallaan se asia, mikä täytyy muistaa, niin on se, että ei valtionhallinnossa haluta tehdä semmoisia fail fast -juttuja. Ei siellä
miksei tämä vaan? Tai siis kyllähän me tiedetään miksei. Sen takia, että se on läpinäkyvää ja
niin, siinä on oikeastaan se, että
kansa suuttuu.
Niin, siinä musta tuntuu, että se on vaan se, että valtiolla kaikki asiat tehdään perusteellisesti. Mä oon kuullut tämän niin kuin aika monesta paikasta siellä.
Tuo on mielenkiintoinen juttu.
Mutta mielenkiintoista olisi lähteä siis se, että sinne voisi lähteä ajamaan. On toki, onhan Aalto-yliopistolla ja tämmöisillä, niin kuin, mitkä Suomessa on tunnettu ja tämmöisen niin kuin startup-kulttuurin promoajina, niin onhan siellä tämän tyyppistä toimintaa. Siellä on hackathoneja ja siellä on kaikkea tämmöistä. Mutta sitten kun oikeasti ruvetaan tekemään lisäarvollisia palveluita, niiden niin kuin tavallaan sinne virasto- ja ministeriökenttään, niin kyllä siellä täytyy olla perusteellinen, koska sitten taas ne haluaa, no siellä pitää olla perusteellinen.
Mutta mä ymmärrän, että en mä oikeastaan väitä vastaan, mutta siis mä en haluaisi ehkä olla tässä kohtaa niin kuin valtion uudistaja, koska jos miettii kaikkia juttuja, mistä niin kuin, vaikka nyt sitten Sipiläkin, kun mentikertapolitiikkaa puhutaan Sipilästä, Sipiläkin paljon puhuu niin kuin, tavallaan viime vaalien yhteydessä siitä, että me halutaan tämmöistä kulttuuria, missä voidaan kokeilla ja voidaan niin kuin lopettaa niitä kokeiluja ja katsoa, miten hommat toimii, tehdään perustulokokeilua ja kokeillaan jotain autojen verotuksen muuttamista kilometripohjaksi ja tämmöistä, niin tavallaan kyllä jos mä olisin vaikka Trafi. Ja mun pitäisi lähteä kokeilemaan esimerkiksi vaikka, että voinko mä tehdä Uberille erilaisen liikenneseuran, että me voidaan tasapainottaa vakuutuskustannuksia, tai mä haluaisin vaikka kokeilla sitä kilometripohjaista verotusta, niin pakkohan mun on rakentaa sellaisia järjestelmiä, joiden elinkaari ei ole se, mikä normaali valtiojärjestelmä elinkaari on.
Toi on erittäin hyvä pointti, ja varmaan ton tyyppiseen, että kun tulee uudenlaisia liiketoimintoja, joita sitten laitetaan reguloimaan joku virasto, koska faktahan on se, että kaikki käytännössä, kaikki bisnekset on jonkun toimesta Suomessa aika pitkälti reguloitu, ja on virastot, jotka säätelee niiden toimintaa, niin tommoseen ikään kuin semmoinen jollekin Trafille, toi on mun mielestä hemmetin hyvä esimerkki, että vaikka Uber ja Uberia valvomaan, Trafi tekee softan, niin järjestää vaikka hackathonin kaksi päivää, että minkälaisia niin kuin yrityksiä saadaan aikaiseksi. Ja sitten sieltä ikään kuin syntyy ehkä joku sapluuna, miten se saadaan hanskattua ne Uber-taksit Suomessa. Ja sitten ikään kuin sulla on joku sapluuna siitä, niin sitten voidaan miettiä, että kannattaako sitä kilpailuttaa vai ei. Onko meillä mahdollisesti puitesopimus, jonka puitteista tämä voidaan teettää. Ja näin päin pois. Et okei, siinä alkupäässä joo, mut sitten toisaalta jos mietitään, että tehdään niin kuin government grade, jos voi tämmöistä termiä käyttää, tehdään government grade softa Uber-taksien seurantaa, niin esitä itsellesi kysymys, voiko se oikeasti maksaa alle 60 000 euroa?
Ei missään nimessä voi. Niin. Ja siis se lopullisen, ja niin. Siis mun mielestä sanoo, niin musta 60 000 euroa joo. On, niin kun, mä ymmärrän, että siis se on se, mitä laissa tällä hetkellä lukee, se on jo tuplat siitä, mitä se oli vähän aikaisemmin.
Niin, kyllä.
Niin, ollaan niin hyvässä tilanteessa, siinä mielessä kehitys on mennyt tavallaan oikeaan suuntaan.
Ja onhan tätä tehty. Eikös Anne Berner tilannut silloin, kun sillä oli se tämä liikenneverotuksen muuttaminen, niin kuin kulutusperusteiseksi, niin eikö hän ollut tilannut jostain 10 eri paikasta niin kuin 29 900 eurolla niitä konsultointitutkimuksia, että onhan niin, tätä tehty.
On. Kyllähän sitä pelataan. Se, mistä mä oon niin kuin huolissani, onko sellaista niin kuin markkinavääristymistä, että kun toimittajat tällä hetkellä, se hankintaprosessi on pitkä, mutta sitten tulee nämä termit, mitä sä sanoit, niin kuin hyvin asioita, ne onkin hyviä asioita, eli pitkää leipää ja budjetti riittää tekemään laatua. Mutta sitten kun sinne tulee, jos ei ole vahva selkäranka sillä toimittajalla, sinne tulee joku toimittaja, se tietää, että nyt ollaan kiinni pitkässä leivässä ja budjetti riittää. Niin tavallaan se, että mä en tykkää siitä ajatuksesta, että kun se on ollut niin raskas se prosessi, niin tulee tämä niinku sunken costs fallacy. Ja sitten siitä toimittajasta ei hankkiuduta eroon. Eli tämä fail fast juttu tekisi sitä, että jos toimittaja tietää, että hei, tämä voi päättyä kuukauden sisään joka kuukausi, niin se pakottaisi olemaan parempi. Tavallaan se on semmoinen ideologia, mihin mä itse subscribean aika vahvasti. Et pitää tietää, että hommien pitää päättyä, pitää ajaa itse siihen positioon, että sanoo kaikille, että tämä voi päättyä.
Joo, ja varmaan niin kuin tietyn tyyppisissä jutuissa tämä onkin ihan, voi olla ihan paikalla, mutta sitten siinä on aina se, että sitten kun joku päättyy, jos se toimittaja ei saa sitä hommaa kuntoon, niin käytännössä sä et voi vaan ottaa toista toimittajaa naftaliinista tekemään sitä. Vaan sitten sun täytyy käynnistää taas se kilpailutusmenettely. Sen takia usein niitä ajetaan niin kuin ihan henkitoreessaan niin kuin viime metreille asti.
Kyllä, ja nyt sitten tästä tullaan tähän, että onko tämän meidän komitean ajatus se, että voisi ehkä olla joku tapa, missä voisi olla tämän suorahankinnan ja tämän ison hankinnan, tämän government grade -hankinnan välissä olisi tämmöinen kokeilukulttuurillinen hankinta, joka olisi niin kuin fail fast.
Nyt mä en muista. Eli nythän on olemassa uusia, nythän on tulossa uusia hankintamenettelyjä. Tähän on reagoitu jo käytännössä. Että sieltä on tulossa niin kuin uusia tapoja hankkia. Mutta kyllä musta tuntuu, että edelleen se fundamentti siinä on se, että ne toimittajat pitää tasapäistää. Että se hankintapäätös ja siellä niin kuin pyritään poistamaan niin kuin näitä suosivuuksia. Että edelleenkin todennäköisesti me ollaan jossain tilanteessa, missä tavallaan täytyy tulla määrämittaisia tarjouksia, koska jos ei tule, niin ne tarjoukset hylätään. Sekin on yksi vaihe aina sitä hankintaprosessia, että pyritään hylkäämään maksimimäärä tarjouksia muotovirheiden takia, jotta niitä ei tarvitsisi lukea. Jos ihan oikeasti.
Joo. Ollaan rakentavan yhteistyön asioiden ytimessä.
Ei, mutta hemmetti, pyydetään tarjousta, se vastataan prikulleen silleen. Ja kyllähän se yksityiselläkin puolella on. Onhan se, että kyllä usein saa paremman kaiun sille sun omalle tarjoukselle, jos se esimerkiksi sen sun oman tarjouksen sisällysluettelo niin kuin reflektoi suoraan sen tarjouspyynnön sisällysluettelo.
Se on ihan totta, mutta saman aikaan on myös niin, että toi, mitä sä sanot, pitää parhaiten paikkansa silloin, kun asiakkaalla on se paras ymmärrys siitä, että miten tämä homma pitää tehdä. Mutta kyllä valitettavasti niin kuin tarjouspyynnöissä on aika paljon semmoisia aika niin kuin Peppu edellä puuhun tehtyjä vääntöjä, jossa ei ole ehkä ihan niin kuin oivallettu sitä, että mikä olisi se paras tapa ostaa tämä. Ja toimittajalle se saattaa olla melkoinen pakkopaita yrittää sorvata se vastaus sellaiseen muottiin, että se on oikeasti sen niin kuin tarjouspyynnön henkinen. Että mä en ole ollenkaan varma, että onko se esimerkiksi toi muotosääntöjen noudattaminen niin kuin se tapa, jolla löydetään paras toimittaja.
Niin, ja ei se varmaan aina mene niin, mutta se on niin kuin ainakin mahdollisuus, mikä siinä aina on. Että sit jos tavallaan proaktiivisesti pyritään taklaamaan joku toimittaja ulos, niin sitten jos sillä on muotovirhe, niin kyllähän näitäkin tavallaan on varmasti ollut menneisyydessä. Ja epäsuorasti on ehkä ollut tilanteessa, jossa on ehkä kokenut, että oman tarjouksen on kohdistunut tämmöistä.
Joo. No.
Mutta näähän on toki täysin mutuja.
Ja olit sillä lailla, että niin. Ei juma, se oli täydellinen.
Niin, niin. Ja nyt se hylättiin. Niin. Sorry,
ei ollut mitään, mustakin, ei pystynyt mitään.
Naama virhe.
Mutta siis ilman sanoo, muuta, niin kuin, siis kuitenkin lähtökohta on, että eettisesti kestävällä pohjalla olevat toimijat toimittaa parasta mahdollista siihen rahaa, mitä asiakkaalla on käytössä. Sehän on ihan fakta. Mm. Ja jos joku haluaa tehdä kestävää bisnestä, eihän se ole, ei se ole kenenkään etu, että toimitetaan jotain niin kuin skeidaa, vaan sen takia, että se on niin kuin valtiohallinto. Koska kyllähän niin kuin valtiohallinnon referenssit on kuitenkin hyviä. Kompola ei taida muuten olla.
Ei ole.
Vielä.
Meillä ei ole yhtä.
No. Niin
juuri näistä kaikista asioista.
Nehän on, siis hyviä referenssejä. Ne on merkittäviä, että pystyy siellä tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Se on mun mielestä näyttö siitä, että se organisaation liiketoimintamalli toimii.
Kiitos, sä oot antanut tosi hyvin valoa tavallaan tähän julkishallinnon toimintaan ja siihen, miltä se tuntuu toimittajasta. Mä halusin vielä nyt, kun sä nyt oot kuitenkin, me ei ole pitkäaikaan puhuttu siitä jutusta, missä itse asiassa ihan aikana aloitit intranetit, niin kerro vaan niin ihan lyhyesti, että mitä on oikeasti intranetti tänä päivänä, koska siis viimeksi kun me puhuttiin, niin se oli varmaan jakso 18 ja silloinkin me vaan sivuttiin aihe.
Okei, okay. Kuka silloin oli puhumassa siitä?
Jussi Roine,
okei, okay. Nyt on painin kyllä aivan eri liigassa, että ei löydy ihan niin paljon noita sertifikaatteja. Joo. Ehkä puhutaan oikeastaan niin kuin tavallaan nykypäivän, siis jos puhutaan oikeasti intranetistä, niin intranet on tavallaan kokoelma työntekijäkokemusta tai työpäiväkokemusta parantavia palveluita. Eli me ei puhuta siitä, että meillä on joku paikka, mistä näkee. Tai edelleen meillä on todennäköisesti paikka, mistä näkee.
Flowless-listan,
Wifin salasanan, jotkut corporate newsit ja tämmöiset. Edelleen meillä on joku paikka, missä nämä tulee olla. Mutta sitten tavallaan meillä on niin kun pistemäisiä niin kun muita Microsoft-pilvipalveluita, joita me hyödynnetään sitten niin kun muuhun. Eli me ei niin kun rakenneta enää pelkästään niin kun puhtaasti selainkäyttöistä ympäristöä, vaan me hyödynnetään Teamsia, me hyödynnetään Groupsia. Tämä on tavallaan ehkä se semmoinen niin kun digital workplace-ajattelu, mikä on niin kun vallalla. Sitten sen jälkeen me ruvetaan tuomaan sinne, niin kun, no onko se tekoäly vai keinoäly? No me tuodaan kuitenkin Microsoftin pilvestä uusia, no okei, nämä graph-hommat, ne on nyt aika old news jo, mutta tuodaan tavallaan niin kuin älykkäitä sille käyttäjälle kohdennettuja sisältönostoja, tämän tyyppisiä asioita, hyödynnetään niin kuin koko sitä pilvistäkin. Mutta edelleen siellä tarvitsee olla se perinteinen keskus, missä on ne uutiset, ne tietyt ehkä staattiset sisällöt kulutettavaksi sille käyttäjälle. Et kyllä me edelleen tarvitaan se, mutta tavallaan siihenkin se niin kuin devaamisen määrä vähenee koko ajan, nyt tulee modernit saitit. Jossain vaiheessa Microsoft on luvannut nämä hub-saitit, on mielenkiintoista nähdä, että mitä ne on. Tavallaan, miten näitä voisit hyödyntää siinä NS Old School intranetissä. No, mielenkiintoista.
Ihan hillittömästi kamaa. Siis oli, mä tiesin, että tämä oli niin kuin can of worms, kun mä avasin.
Niin, eli kyllä.
Intranetistä voisi tehdä oman juttunsa. Mutta sanon vaan se mun peruskysymykseni, että kauanko tänä päivänä tehty intranetti elää? Mikä on se elinkaari? Kuinka paljon, jos mä nyt hapatusvirasto tilaa sen intranetin, kauan se elää?
Joo, mä olettaisin, että hapatusvirasto arvioi sille 5 vuoden elinkaaren.
Se ei ole kauhean paljon. Meidän pitää jossain olisi puhua siitä, että miksi intra pitää vetää 5 vuoden välein uusiksi.
Se on jännä, mutta hei, mua kiinnostaa tuossa.
Jos se on pilvessä, niin se uudistuu koko ajan, kun Microsoft
niin,
päivittää.
Totta.
Mikäli sinne on viety pakettiautollinen servereitä sinne asiakkaan kellariin tai jonnekin pommisuojaan, missä se sitten pyörii, niin se on sitten toinen story.
Mut mites,
se on pidempi elinkaari.
Jos mietitään, että tämä on nyt tämä uuden tyyppinen intra, mitä te rakennatte, koska se käyttää tämä Microsoftin pilveä, siellä tulee näitä keinoälyjuttuja ja kaikkia näitä asioita, mitä te hyödynnätte. Sä nyt tietysti myyntimiehenä siinä varmaan sanot, että se on niin kuin paras, mutta mikä sun niin kuin oma kokemus on verrattuna tämmöisiin ehkä staattisempiin alustoihin, niin tuleeko tuosta niin kuin parempi kokemus tuommoisesta intrasta, missä käytetään näitä niin kuin Azuren juttuja ja nostetaan esille?
No niin, tavallaan se,
vai että tuleeko sitä niin kuin tilkkutäkki?
Ei sit tule tilkkutäkkiä. Siinä varmaan niin kuin tärkeimpänä asiana on suunnitella se, niin kuin se konsepti sellaiseksi, että siinä on riittävä määrä niitä sisältöä kuluttavia rooleja. Eli siinä mallinnetaan, niin kuin, että minkälaisia on sen niin kuin tavallaan loppukäyttäjäorganisaation keskeiset roolit. Sitten tavallaan, mitä sisältöjä he kuluttaa niin kuin eniten ja ikään kuin tarjolla sit sitä sisältöä niin kuin roolipohjaisesti. Ei niin kuin ehkä välttämättä henkilökohtaisesti. Ja kaikkihan on kompromisseja. Ja sittenhän me tullaan siihen, että paljon siinä on niin kuin, paljon meillä on käytössä aikaa, A-aikaa, B-rahaa, C-muita resursseja, niin kuin hikeä vaikka tai jotain muuta.
Hiki on rajattu.
Niin no.
Hei. Tämä oli hyvä.
Kiitos. Kiitos. Siinä oli hyvä läpileikkaus ja se muistutti taas siitä, että intranet niin kuin asettunut ja etabloitunut aihe kuin se onkin, niin itse asiassa siis se on aikamoinen niin kuin läjä erilaisia juttuja.
Sekin elää.
Ja siis se ei ole vaan se saitti, mihin sä meet. Tämä on mielenkiintoista. Se tuo valtion yhteinen, niin kuin ministeriöiden yhteinen intranet, niin se muistuttaa siitä, kuinka paljon sä voit tehdä eri tasoilla siinä yhteistyötä.
Kyllä. Se on tosi mielenkiintoinen juttu ja siinä on sit vielä enemmän tavallaan ulottuvuuksia kuin tämmöisessä perusintranetissä. Et ehkä voidaan siihen palata paremmalla
ajalla. Toisella kertaa lisää.
Kiitos Olli.
Kiitos.